Чибірге читінже пастах. Иртен иртек прайлу габстер, шонның ақсығаларынан хада шилызып алып, Исусты өлімге хайде шырғылы жыңтып шүптесті ханар. Анын Исусты палғы балып, Римдегі хағынның адының мінді пастық бол шытқан Понтий Пилат сарапарғанар. Анды да Исусты садып сұныюды, аны өлімге шырғыланарын көріп, прусынып, ул габстернан ақсығылардың алғын 30 күміс монетті оларған андропиріп зіп педеден. Мен прозы шоқ кызның сырының қолын арға беріп, шазық ет салдым. Біздің анды бірде керебіз шоғыл позын көр тенір оларға. Иуды ол ықшыларыны храмды тасты бұзып, тақсығар сұқшы өріпскін, аның барып, поны бұсқын. Олуға пістір ол ықшыны шеп алып, шоқ тысқыныр. Бұ ақшыларды қын бар, Моисей шахи хостра, анды ақшыларыны храмдағы арылғы немелер салжын орынды тудырғы шарабыз. Шөпті зіп алып, ол ақша олар тойдың әдістір етшеткен ұстың шерін садып алғынар. Анды пасқа шерден келген кізілеріні шық жаң орын етсаларға шарат салғынар. Аның ар ол шеріні пүйінде ханлық шертіп адап шалар. Анды да ұхан жи Еремейнің шоқтан шоғы тұлпырған. Хан Худаймаға шоқтан не, олар Израиль оларының кізіні паалан ақшызын, 30 күміс монетті алып-алып, тойдың әдістер етшеткен ұстың шерін садызып алғаннар. Ол тұста Иисус сұрыға паршытқан бастықтың алынында тұрған. Сен зіңмі, Иудей ханы, сұрған Иисустың ол. Сен тідің аны, тен аға Иисус. Олы ғапстарының ақсығылыр проланларында Иисус бірденеметін дұрбен тұрған. Анды да Пилат аға тен. Олар сені пролып шоқтып шытқын немелеріні еспен жазың ма? Ше Иисус бірденеме нандырарға қынман. Анзына пастықтың таңнан. Пасхаты пүлікінді пастық харибдан шон позыдырға сұрынған бір кізіні позыдыр кейбір болған. Ол тұста харибда прай кізілір пілшеткін барава тен сайбық жи одырған. Шон шил парғанда Пилат олардың сұрған. Мені кемні позыдып сынтып сағын шазар. Варавыны алы Месей Христосты падап шытқан Иисусты бі. Иисусты істі жоқтынып садып сығынарын ол білген. Пилат шарғы ерті шытқан тұсты, епшізі аға кізідің бастыра шақы бастыр. Оларық күшірікті кізе бірде хумы немейтпі. Пүн түзімді аның үшінтің ерелінгім. Шеулыға апыстарының ақсығылыр, андағы шыны, вараваны позыдып зырғы, Иисус тетізің өдіріп зырғы қысқырзын артып көктіргенір. Анды да Пилат кізілердің сұрғын, пой көліңнің кемні позыдып зим, бараваны қысқырғынар олар. Пилат шынға тен, Месей Христосты падып шытқын Иисус тіше қайды едіргі. Креске қызып саларға қысқырғынар прайзы. Пастық пазуқ тен, қайды қомын немет салғын ол. Чекізілер аннан оқтың қысқырғанлар. Креске қазып саларға аны. Пилат бірденеме полы спин шытқынын, ше соластың ұлым тіп шытқынын көріп, суға алып, қолын шының көзіне шөп зіптен. По арық шүрікті кізінің ханы төгілерінді, менің пром шоғыл, сірірін андырық тодарзар. Аны ханы үшін андырық біз позы біз, паза біздің палалары біз тодар қысқырған аға прай шон. Анды да пастық бараваны позыдып сұған, Иисусты тазаң соғып, креске хазерге шарат салған. Анаң рим шажылары Иисусты пастықтың өргізін зера парғанар. Андағы шажылар тазаң прайзы анаң ебірі шыл сұған. Анаң Иисусты шыластып зып, қызыл күгіні кесір салғанар. Дегініктің салаларын тоғылақ тәуіріп, аның пазына кесір салғанар. Он қолына таяқ беріп, алынында тізеке түзіп, езен болзын Иудей ханы деп аға күлгенір. Шабы түкіріп, сымықтыр алып, базынан сапқанлар. Аға күліп алып, қызыл күгінікті сұрып зіп, посының ке базан кезертіп зіп, креске хазерге апарғанар. Сардың сықша деп, олар ады сұлызы Симон болшытқын кізе, керенеи дегілерінің бірсіне ұшырып барғанар. Аға Иисустың кірезін апардырғанар. Олар хоп астып адал шытқын Голгофа орын зар шыткенар. Иисусха өт аралан хуяң арағыны езерге біргенір. Оланы амзы бұзып, іспеніп скін. Ша жылыр Иисус тікреске хазып салып, үліске тастыстып, анын кебазан үліскінір. Анан анды удырып, аны хадырғыныр. Иисустың пазы үстінде прозы пазылғын пычықтығы шарды же хазып салғыныр. Бу Иисус иудей ханы. Анын хады икі сайбық жыны креске хазып салғыныр. Бірсін оң зарінді, бірсін сол зарінді. Чылпариғыныр пастарын шайхы балы Иисусты сөкіліп теннер. Храмны еңзіріп зіп үскінге пүдіріп үсшен күзін бар болзы, позың нарышылы. Худай олғы болшытсан крестің түзі бол. Олға апстыр мәсе шахепелік жилері, ақсығылыр, базы фарисейлер, аға күліп теннер. Басқаларын арашылан, позын тізің арашылып ол бенжа. Ол Израиль ханы пұлшытса, сағамуқ крестің түсін, анда да аға кертінер біз. Ол худай ғайзынгын, позының ар мен худай олғы бінтен. Амды худай қынза арашылы зынаны. Ана хөсте қазат тұрсылған сайбық жылар, аны едек сөкленер. Күн ұртызынды бірай шерісті қарысып ұлпарып зып, үс шәсші еде тұрған. Аның соның Иисустың қысқырған, «Илі-илі лама савақ фани, анзы худайым-худайым, сен нұға мені тастыдың тені болша». Аны істіп хөсте тұршытқыныр тенір, ол Илия ұханжыны қығша. Сағандоқ оларының пірсі шүгірпарып, сүбіректі қоян араға өліп, анан ағасқа қаптырып алып, Иисусға сіндіп сұнған. Тоқта сақтып алаңыр, күркір әңір, Илия аны арышылырға келер біне, теннер басқалары. Иисус паз оқтың қысқырып, тынын сұғарып ұсқын. Ол оқ тұсты, храмды көзіңі үстінің алтын зар алдыры үкі шары талалды шөріп ұсқын. Шерті тірей түскін, тастыры шарыл парғынныр. Сыр аттырды хумдылар аза шашырып, үлгін худай шуынының көбізі тіріл келген. Олар хымдылардан сығып, соның Иисус тірілгінді ұзықсарын зар Иерусалим зер парып сғыныр. Анда оларының көп кізі көрген. Иисусты қадыр шытқын шажылар, оларының пазы, шырты тіренін пазы болшытқын бірай немені көріп, шо хорық парып теннір. Ол сыныпта худай олғы болтыр. Анды Галилей шерінің сғары Иисустың сон жөшірген паза аға полызы бала келген көпіпші Иисусар ұрықтың көр тұрған. Оларының арызында Мария Магдалина, Иаковның Иосейнің жезі Мария, паза Зеведей оларының жезі болғыныр. Ир пұлпырғанды Аримафей Сардан Иосиф аттық бірпай кізі келген. Олда Иисустың үгірін жезі болған. Пилат сарпарып, Иисустың сөгін пирбзірге сұрынған. Анды да Пилат Иисустың сөгін пирбзірге шахы бысқын. Иосиф Иисустың сөгін алып, аны арық есінен ора бысқын. Позының үрнеместі хайыды керткен сырыдынды шеп салған. Хую ақсын шон тасынан шап салып, позы барып сұқын. Хуюдан тоғыр Мария Магдалинанан пасқы бір Мария отыршатқан. Пазағы күн, пятницының соңындағы күнді, ұлуға апстыр пазы фарисейлер, пилатның туғазып, теннер. Пегі біз ол шойның тірік дөк, үскін базының мен тірілкілер бін тенін сақсыға керкелгі біз. Анан ары үгіріншілері қара келіп аның сөгін алпарып зып, шынға ол тірілкілгін тібізін әрдіп, анын хуюзын үскінге тері қадарырға шақық беріпіз. Пірбізін халғын жүшөйлін саның, шөйігредина қайғай қомай болыр. Қадық жыларына алып бұрыңар, қайды қадарырын пілше зертен оларға пилат. Олар парып, құйықринді қадық тұрқысалып, құйы шапшытқын тасқа таңма тұрқысалғыныр.